Radio Okapi.
Bonne fin, mon abeto, folquin, consommoussière.
Okapi.
Monisco qui est le dimo qui est un communiste, a sélé Kabim Pumbula M23. Kena kubaka bana futinansi ya Rwanda sana kukotisa na ndonga na yao kele ntolisi ya Munisko Mbuta Martin Kobler ndabisaka yao ya fanaka na kiluma bubu ya hii makumi zoli na stano ya kele ntolo ya batu mebaka lufu wa kaka na ngonda musi sana kimbefa malaria na babuola zulu ya kivu wa zulu ya seleka sana kuzaba ntendula nyosu beti tafona kintoliki Adolfine Ngoyi mpinsa unyei ya kiese na mbanda lumbashibu wala kimpuma kizunga katanga wapi kimvuka musiki na kusadisa balungu kinkama nsambode ya mvimba ya kele mingi ya bibute ya mabuta na bauke na kufona katimu wa bampasi ya seleka sama kuzaba nyusu wa bitumetuba na nkufi beka tulatafidive makutu sama kuzaba indana yao efonsi matikeba nsangwa kena kupesama na ntula kindu nzulu na kusu musiera Afrika
Okapi.
Matundo mingi ya kanabisika nyo subaimba kama beke na kulanda Radio Kapi mpeba nsangu na bitu na njinga ki kungubi za pisaka omu nisiko kile tibi jimbu ya kena komunisa tibi mpumbula M23 kena kulanda na kukotisa bana nkaka na ndonga makesa na yao mingi ya kelbana fiuta bake na kubaka na nchi ya Rwanda nsangu ya ya pesa maka bubi ya na mfuma munisiko Mbuta Martin Kobler pento alisa makesa munisiko General Santos Cruz ya fwandaka na mbanda goma mingi na ntangu ya masulabi mvuka ya unike fwandaka na utiba pandi sangu ya seleka salamaka mingi awana mbanda kincha sakasi atako mutindu yai bambuta nyoso zoli ye metula kivuvuti masula Kampala tabuta mbuma ya mefwandaka na kasi kena kubokota na mutina M23 kena kuzitaka tafitive balukanu ya lukutaka na banti ya kizunga mazanga nene ya ntoto mbeto Afrika kena kubakaka beto landa mwaki tina ndinga yae ya Mbuta Martin Kobler ya Jocelyne Musso ponde pona kasamu na benu.
On a d'une part les négociations de Kampala et on a aussi d'autres.
Ndapo mosi ngwizani ya Kampala ndambo nkaka sangu kena kumina betu nde bakena kukusana kingolo baleki ya iti ya Rwanda na ndonga ya makesa nyoso ina ke balapolo beti na kuchungulina diambu kena kukwamisa betu ntima kele nde betu kele na bidimbo ya kusindikisa nde bisengu ya tadula makesa ya iti ya kele hao ya ke diambu ya mfunu betu fete landila ya ke lomba mukanda ke katuka na bitatu ya baina ke fiongulina kasamu na kufiongulina minduki ina bame lokuta ndamu na ndamu pe kuzaba ngolo ya makisa M23 awa na kisunga lokola betu meku mabubu yae na bidimbu mesidikisa betu
et de mener les investigations de vérifier le potentiel militaire du M23 ici dans la région et le potentiel militaire qu'on a des preuves maintenant irréfutables.
Inafonaka Mbuta Martin Kobler ya kemfuma munisko pena ndamna ndia kentolisa munisko mpetu baka kaka mutilo musi mingina dinaka yae ambi ya bimpumbula M23 kena yao beto landa mpe mwaki tina ndinga yae ya General Santos Cruz ya Jocelyne Musso oponde pona kasabu na beto beto landa ndi.
We have many information on reinforcement.
Betu mekuwa bansangu mingi na ina meta la kubwedi la ngolo na milongo ya M23 ya kimfunu kimvuka kezo na kamambote ya nkangu zibula meso bafunda mambu ina. Betu meza bambote ze ntika bame katuka betu fwete fiongununa diaka. Ya zona tubande M23 mezitisave mambu balombaka na lukutakanu ya inza ina salamaka samu na kizunga ya mazanganene. Kana Beno tanga kambote mvutu ya ntuka ba pesa kabau inswa ya kubika konso kisalu ya makesa kana beto kena diluaku ya kusosa mvutu na nzila kipolitiki kuna na Kampala ya kemfunu betu zitisa balukano mpebetu sadila balukano ya politiki ina keba kama na Kampala.
Mantangu na betu na njinga kikongo na Radio Kapi kena kulana kana mingi na kuzabisa tibeti kena kutubila nsangu yei ya batu kena kutina babuola Kilibata ya wanape Kalimba na kivu wazulu mingi na Bukula ya Lizanga ya Edward na nsangu ameka tuka na ndambu ya Bimvuka ya nkangu wa teritoria Lubero asileka batu ina kena kutina kimbefu ya malaria ya kena kukwamina na ndambu na nsangu ya mindi mamampe na munga ngantolisi ya mavimpi ya Ali Bongo na kutuba munga nga Kazeyo Masumbuko asileka kichuza batu makumi zule na tanu baonde mevitsaka mio na bau Adolfine Ngoyi nsangu ya yakele ya Alisi Kalusi Kakule ya kimkuna betu ya Radio Communautaire ya Kanyabayonga.
Katikati ya nkangu mesala zaula bamebika wabwala na bao kilibata na kalimba ya mekuma bilumbu tatu. Ndabu melanda njila ya kipese lokola mesa bisa kimvuka keso naka mambote ya nkangu ya teritwali ya Lubero. Bosi bayankaka mekwena na ndambu ya Kisolu na ya Bukununu ba kilometre makumi tatu na sika ba kezingilaka. Kimvuka mebo edila nde nkangu kena kusepela vena lusansu kena kupesa bao kizunga ya mavimpi na batuke salaka na bao kintwadi. Kutu bambevo mingi mekota na lupitadu na Kisolu tina kalimba. Sangu ya ime ni mamape na munga ngantualisa kizunga ya mavimpi ya alimbongo. Yani nde ya keesa muna bangungi kebi minaka na mazanga kama tatu tika nkangu kebu mbaka bambizi. Ya wina nimelomba na fiongunini ya kizunga ketalaka mambo ya bilanga bambizi mpebi bulu. Andi kukipesa samu basu kula mazanga ina na pigina baki tambikisa bimbevu ya nkaka ve. Kimfuka ya nkangu kena kulomba baka budila nkangu bamusikere ina bame pakula nkisi peba pekisa nkangu kuzieta zieta na babwala ya nkaka.
Kasi na Kivu ya nti yafona kusima tikunona ngolo ya lutaka mazonu na kata makesa luyala vwana peba maimai ya yakutumba batu iya bakaka lufwa na ndamba ba maimai pe FRDC botulaka minduki zoli ya ngolo kunona ya lutaka mingi na bwala mukera kanati na ndamba nandi yake Colonel Alexi Rugazora ntonisi ya kimvuka ya nkama musi na tano ya FRDC na ndamba na kira kuzola ntetewe kundi mantaulie ya batumeka tono kubaka lufwa kasi bambuta ya bimvuka nkangu ya kuna kena kuzabisa ti mazu ya minduki wa kanaka ngolo na miongo ya kena zuli ya mukira mingi na ndamu ya bwala kichula ya seleka mpe batu ya mefuda masamu na kubumba bimpumbulo na kati ya banzo na bao mekangama na kati kena kumunika mfumo wa bwala ya kichula betu vutuka diaka awa na bwala kimfumo Kinshasa wapi mbute tien chiseke ya kento lisi ya IDPS solo la kamazoni ti mbuta ya Teodoro Mugalu ya kena kutalaka bunkaka ya mfumi ya insi mbuta Joseph Kabila kasi kima musive meza banda masulo yae ya vwanda bantadi ya mbuta ya tien chiseke di bao pena ndamu na bao kena kuzaba kima musive mutinu kena kuzabisa awa na alo alo ya Innocent Linga mbuto Gisten Kabuya ya kiki ilandi ya kinati ndinga ya IDPS beto landani.
Mume sidikisa beno nde ya salamaka disolo na kati ya Dr. Etienne Tshisekedi na mvwala ya mfumu Joseph Kabila. Beto bena saba inki baso lulaka. Bon, bako titaka munu na kati ve, kasi mume zaba ndelu kutakami wango salamaka na kati ya bau zoli kaka. Bau zoli kaka, na mfinakani beto mepusana na kintwali ya insi lokola kena kuzona ya mfumu ya insi mbuta Joseph Kabila. Mubanza kana mbuta Joseph Kabila lokola andi sipela kana kutinda mvwala na yandi tika Dr. Etienne Tshisekedi memo na diambu ya imbi kevana ve lokola mula ndaka disolo na bao ve mulenga kaka sidikisa beno nde bakutanaka mpe basolaka na kilokola ba minute makumi tatu na tano to makumi ya yazo na toba kivuvu kele munu ume sidikisa beno kaka nde ya salamaka mulenda zabisa beno veka na kivuvu kele to ve ya kevwanda ntimbala ya nene kana mtu ba yao na ntua lakini zunzulo na nge
mpe afona kuzabisa kibisa salaka nyoso samna kuzaba mwa kima na ndamba mbuta Teodoro Mugalu kasi kima musivire beto manisa na nsamwe ya banzo nkanda mingi ya batu wa mbanda Lumbashi kena kusalisa bana mingi ya mabuta na bau kena kufona katimu waba mpasi ya kele dibanza ya kimvuka na zina mama Espoir du Congo na nsalisa batu wa nkaka ya bwala yai ya kimfuma kizunga katanga seleka mfunu na kele samna kupesa bana ina mwa kivuvu na luzingu mpe na bau kukuma pe batu bosu batu nyoso na luzingu kise mingi na ndama bibuta ya bana ina Adolfin Ngoi kepesa vitu nsangu yae ya Madeleine Waila ya kemosi ya bantumo na vitu na mbanda Lubumbashi.
Bau nyoso me kukabana kama tsambwadi ke lungukaka kuna na Lubumbashi na kati na bau ndambu kena kalasi ya ndimba na ya katikati na baina ke lungukaka kisalu ya maboko. Bau nyoso me bimina na mabuta ya bansukami baina vidisaka bambuta na bau tope bayankaka bambuta na bau lenda koka kukotisa bau na nzonkanda ve. Bana yae kena mpila ya kukifutila nzonkanda ve atafyuti. Mbongo samu na malongi tileka kimvuka ya izo na sadisa bao kena bilanga ya nene ya ba hektare kama mosi makumi nana tika wake kuna madia wake kuza tekisa samu na kufutila bao malongi sanguye imesipidisa bambuta ya bana mosi mosi lukola betu kilanda kimbangi ya mama Zawadi Asha. Banda bakala munu kufuaka ndi bigaka munu na bana tatu muke na mpila ya kusangisa bao ve na mpula yae kimvuka mama Espoir du Congo kena kusangisa munu mekuma na kivuvu ya kulungisa bao muke futaka kima ve kaka babuku na ba uniforme imene.
matundo mingi ya kena bansangu yai ya meka tona mbanza Lumbashi ya beti meka tona kumanisa bansangu nyo sobe Fransi Matilu Salusu ya beti vwanaka na ya vwanaka ya Adolfine Ngoi ya Michelin Tuala Tenga Mupangi pena njila mashini vwanaka Jean-Claude Ntiala na Ntuala Kinzo Ndolobe Memona ya vwanaka Konsumusi ya Afrika mbasi na suka tavwana Bleshi na ni Kambala
Okapi
Okapi
Ayo.